În seara aceasta eu vreau ca să închei microciclul de predici care le-am început cu privire la un Dumnezeu de încredere și să spun că Dumnezeu este credincios față de cel doborât. Și acesta este subiectul meu pentru această seară. Dumnezeu, un Dumnezeu credincios față de cel doborât. Și textul meu este din Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, de la versetul 21 la 23. Aici prorocul spune, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Amin. Mulțumim pentru cuvântul Tău de până acum și de acum înainte și pentru întreaga zi de astăzi, Doamne, în care Tu ne-ai binecuvântat într-un mod special. Te rog ca să binecuvintezi în continuare timpul ce stăm la picioarele Tale și ajută-ne, Doamne, să înțelegem din cuvântul Tău acel lucru care trebuie să înțelese. Mulțumesc că Tu ești aproape, ești credincios celui doborât, aproape de cel întristat, Doamne, de cel care sufere. Te rog, Doamne, ca să privești în inima noastră și dacă suferința este acolo, te rog, Doamne, ca să înțelegi credincioșia față de noi. Îți mulțumesc că o vei face și te slăvesc. Amin. Prorocul începe aici prin această propoziție, iată, sau frază, dacă vreți, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu au ajuns la capăt. Iată ce mai gândesc în inima mea. M-am gândit acasă că nu orice inimă poate gândi lucrurile acestea. Nu orice inimă are gândurile acestea. Trebuie să ai o inimă specială, trebuie să ai o inimă transformată ca să poți să ai astfel de gânduri. Trebuie să ai o inimă care a fost atinsă de Harul lui Dumnezeu și a cunoscut Harul lui Dumnezeu. Trebuie să ai o inimă care se gândește la lucrurile de sus. Pavel spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. O astfel de inimă transformată nu poate gândi altceva decât gândurile lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 12, apostolul Pavel vine și ne spune, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci cum începe transformarea aceasta a minții? Cum ajungem să avem o minte transformată? Aș vrea să spun această seară că transformarea începe prin deschiderea minții pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. În Luca, în capitolul 24, versetul 45, Biblia ne spune că Domnul Iisus le-a deschis atunci mintea ca să înțeleagă Scripturile. Până în clipa în care mintea noastră este deschisă de Duhul Sfânt ca noi să înțelegem Scripturile, putem sta 100 de ani prin adunări și nu le înțelegem. N-am spus nu le putem memoriza. N-am spus că nu putem să facem aserții logice asupra Scripturilor. Am spus că nu le putem înțelege. Duhul Sfânt trebuie să-ți descrie, să deschidă mintea să înțelegi. Altfel, toată învățarea sau repetarea cuvântului devine ceva mecanic, devine o memorizare și tot ce poți să spui din cuvânt este o conexiune logică asupra cuvântului. Trebuie să-l înțelegi. De aceea Pavel se ruga, așa cum am auzit și astăzi citindu-se aici în textul acela din Efeseni, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Deci Domnul este Cel ce deschide înțelegerea minții. El este Cel ce deschide mintea ca să pricepi, ca să vezi, ca să înțelegi. Nu numai cu mintea, lucrurile trebuie înțelese cu viața, cu inima noastră. După ce înțelegi lucrurile lui Dumnezeu, ele încep să se mute, să-și facă edificiul în mintea ta. În Evrei, capitolul 10, versetul 16, spune apostolul așa: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inima lor și le voi scrie în mintea lor. Deci legile lui Dumnezeu se mută din cuvânt, unde pe pagină, slovă, care ucide, se mută în minte și în inimă. Adică se transformă într-o trăire, se transformă în viață. Nu poți să faci mecanic ceva ce nu înțelegi, dar ceva ce înțelegi, știi să faci foarte bine. Dacă faci mecanic ceva, orice în viață, și nu pricepi ce faci, la prima poticnire, unde nu se mai potrivește conform prescripției, ești cu mâinile legate, nu mai știi ce să faci. Dar dacă înțelegi principiul după care funcționează lucrurile, atunci poți ca să aplici principiul respectiv. Și asta înseamnă că principiul locuiește în mintea și în inima ta. Se mută în inima noastră. Când ele se mută acolo, începi să te gândești la aceste lucruri în permanență. Gândirea la lucrurile lui Dumnezeu nu vine numai ceva când nu mai ai nicio scăpare. Și zici, ups, oare ce ar zice Dumnezeu cu privire la chestia aceasta? Oare cum ar descurca Dumnezeu din încurcătura în care am intrat? Deci nu numai atunci te gândești la Dumnezeu, ci mai întâi te gândești la Dumnezeu și aplici principiile Lui asupra vieții tale. Psalmul 143, versetul 5 spune: mi-aduc aminte de o zile de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Nu numai că lucrurile lui Dumnezeu devin scopul sau obiectul gândirii noastre, chiar și ființa lui Dumnezeu devine obiectul gândirii noastre, scopul meditațiilor noastre. În Psalmul 63:6, mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Nu numai ființa lui Dumnezeu devine un obiect al meditației și al gândirii noastre, al studiului nostru aprofundat, ci mergând mai departe, cuvântul lui Dumnezeu devine un obiect predilect al gândirii noastre. În Psalmul 119:15 spune: mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Psalmul 119:48: îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la orânduirile tale. Deci ca să faci aceste lucruri, trebuie o gândire transformată, o minte transformată. De ce? Pentru că din aceste lucruri reiese următorul lucru pe care îl spune Ieremia. Iată ce mai gândesc, zice el. Iată ce mai gândesc. Ce gândește Ieremia? Iată ce mă face să mai trag nădejde. Deci nu numai că mă gândesc fără scop, ci mă gândesc cu scopul de a obține nădejde. Nădejdea este un lucru foarte important al vieții. Se poate trăi fără o mulțime de lucruri în viață, dar fără nădejde nu se mai poate trăi. Undeva se spunea că poți să trăiești 40 de zile fără mâncare, poți să trăiești 3 zile fără apă, poți trăi 8 minute fără aer, dar nici o secundă fără nădejde. Nădejdea este un lucru foarte important. Mă aduc aminte că un homeless dormea odată într-un parc, într-o cutie de asta de 1x1, de carton, și pe cutia aceasta scria cu litere de o șchioapă produsul care a fost în cutia respectivă, Hope. Vă dați seama ce ridicolă era această imagine, în care singura nădejde a acestui om era în acoperișul de carton sub care se adăposise în clipa aceea. Întrebarea mea este în această seară, mai este vreo nădejde? Mai este vreo nădejde? Vedeți, asta întrebarea aceasta o întrebăm în momentele critice ale vieții. Până când viața merge frumos și până când mergi fluierând prin viață și n-ai nicio piedică, întrebarea aceasta nu prea îți vine în minte, pentru că ai impresia, în mod implicit și tacit, că nădejde există. Dar ajungi la câte o răscruce din viață când trebuie să întrebi această întrebare. Ești în cabinetul medicului. Medicul spune: îmi pare rău, domnule sau doamnă, dar am descoperit cancer. Care este întrebarea pe care o ai? Mai am vreo nădejde? Mai este vreo scăpare pentru mine? Mai putem face ceva? Că atâta timp cât este nădejde, te agheți de nădejdea aceasta și tot ce se poate face, indiferent cât de mult costă, faci. Dar dacă doctorul spune, îmi pare rău, nu mai este nicio nădejde. Este întrebarea pe care o pun soții între ei când discută cu privire la copiilor care au probleme. Este întrebarea pe care o pune soția când soțul vine și spune, știi ce, m-am gândit să divorțez. Este întrebarea, mai este vreo nădejde? Este întrebarea pe care o pune un păstor când biserica este în pragul dezbinării. Mai este vreo nădejde pentru biserica noastră? Așa că toți să vă gândiți la aceste întrebări în această seară. Ieremia găsește nădejde în ceea ce urma să afirme în versetul următor. Spune el, în bunătatea Domnului și în îndurarea Domnului, din pricina acestor lucruri, mai este nădejde. Psalmistul spune în Psalmul 42, versetul 5, pentru ce te mâhnești și suflete și gemi înăuntru meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Nădejdea nu este în meseria pe care ți-ai ales-o. Nădejdea nu este în poziția pe care o ai, în banii pe care o ai, pe care ai în relațiile pe care ai, în cunoștințele pe care ai. Nădejdea unui om trebuie să fie în Dumnezeu. În Psalmul 62 el spune, da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea, slăvit să fie Domnul. Acum nădejdea aici este la singular în cuvântul lui Ieremia. Zice, mai am nădejde. De ce este nădejde la singular? De ce nu avem mai multe nădejdi? Pentru că obiectul nădejdii noastre este unul singur, este Dumnezeu. Dacă nădejdea ne vine numai de la Dumnezeu, atunci avem o singură nădejde în El. Orice altă nădejde sunt numai niște proptele care se rup prima dată când te sprijinești pe ele. Dar dacă îți pui nădejdea în Dumnezeu, este unică, este la singular și este de valoare. Dar bunătățile nu sunt la singular. Nu spune numai bunătatea lui Dumnezeu, spune bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. De ce? Eu am descoperit că Dumnezeu are o bunătate specifică pentru fiecare zi, pentru fiecare situație a vieții, pentru fiecare conjunctură și circumstanță în care m-aș găsi eu. Domnul are o bunătate specială să ne dea. Și spune Ieremia, credincioșia ta este așa de mare. Vă aduceți aminte de cântecul acesta că se cântă în limba română, Great is thy faithfulness. Se traduce, s-a tradus în limba română, este, se cântă? Aș știe cineva să-l cânte? L-are cineva scris? Îl cântă corul? Îl poate cânta în seara asta? Dacă îl puteți cânta, atunci haideți să-l cântăm și apoi continuu predica mai departe. Dacă se poate cânta. De ce am vrut ca să cântăm cântarea aceasta? Cântarea a fost scrisă de un om pe nume Chisel. El s-a născut la 1866 undeva în Kentucky. Numele său a fost Thomas Obadiah Chisel. Nu a făcut multă școală omul acesta. Dar totuși cumva în satul lui natal a ajuns la vârsta de 16 ani ca învățător de școală. Și a predat la școală vreo 5 ani de zile. La 29 de ani a ajuns editor la un ziar într-un oraș, orășel din apropiere, apoi și-a predat inima Domnului în timpul unei predici a unui predicator și a slujit Domnului ca păstor în statul Indiana și în statul New Jersey. La vremea sa a scris peste 1200 de poezii. La 1923, pe una dintre poeziile sale, aceasta, Great is thy faithfulness, a fost scrisă o melodie și a ajuns una dintre cele mai celebre melodii, a fost imnul, dacă vreți, al Institutului Biblic Moody, timp de foarte mulți ani. Este foarte populară pretutindeni. Great is thy faithfulness. Omul acesta a fost întrebat de către cineva, de ce ai scris cântarea aceasta? Ai fost într-o vale foarte adâncă a disperării vieții tale? Ai fost pe o culme foarte înaltă unde ți-au venit inspirația acestor cuvinte? De ce ai scris cântarea aceasta? Și el a spus, am scris cântarea aceasta nu pentru nimic special, că aș fi fost undeva foarte sus sau aș fi fost undeva foarte jos, a zis el. De fapt, dacă aș fi să trag linia, viața mea a fost toată viața, a fost o viață foarte modestă. N-am avut școală și n-am avut o sănătate bună, n-am avut bani prea mulți, dar prin toate lucrurile, providența lui Dumnezeu a fost cu mine și m-a ajuns să ajung până la această vârstă, la vârsta în când el era întrebat, era foarte în vârstă. M-a ajuns să ajung prin bol și prin îngrijorare că mâine voi muri, că la noapte voi muri, m-a ajutat să ajung până în clipa aceasta. Și atunci m-am gândit să scriu cântecul acesta, credincioșia Domnului este așa de mare. Vedeți, câteodată noi cântăm anumite cântări când suntem sus pe culmile vieții. Și alte cântări când suntem jos în adâncime. Atunci când viața noastră este înconjurată de splendoare și frumusețe, gândim că anumite cântări se potrivesc acolo, iar jos se potrivesc alte cântări. Textul acesta din cântările din Plângerile lui Ieremia este un text scris într-o mare disperare a omului acestuia. Și în disperarea sa, despre care scrie până aici și nu avem timp în această seară să ne oprim la fiecare dintre aspectele disperării sale, el își întoarce privirea spre Dumnezeu, ca psalmistul în psalmul 73. Am fost ca un prost și ca un nebun până am ajuns în templul tău. Și acolo am văzut ce se întâmplă, în sfântul tău locaș. Aș vrea ca să privim împreună cu Ieremia la Domnul, să vedem ce a văzut el. El a văzut că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Spune aici cuvântul Domnului în limba engleză, dacă o să urmăriți undeva. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Este din cauza bunătății sau milei sau a îndurărilor lui Dumnezeu că noi nu suntem consumați, terminați, omorâți, distruși. Asta este unul dintre aspectele bunătății lui Dumnezeu. Știi, m-am gândit de multe ori câți viruși trec pe lângă noi, câte bacterii inhalăm și înghițim din mâncare, din aer, din băutură în fiecare zi, de câte lucruri ne atingem care sunt necurate, în călătoriile pe care le facem, câți oameni mor în accidente de mașini. Este pentru mine un miracol că în clipa aceasta aș putea să fiu mort de atâtea ori și totuși sunt în viață. Este bunătatea și este îndurarea lui Dumnezeu pentru că noi suntem aici. Câte greșeli avem în comportamentul nostru, în vorbirea noastră, în atitudinile noastre, pentru care Dumnezeu ar fi meritat până acum să zică pe X sau pe Y nu mai am de lucru cu el. Îl leapăd, îl pun deoparte, îmi întorc fața de la el. Și totuși Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta. Acum, termenul acesta tradus în limba engleză de mercies și în limba română de bunătăți, în limba ebraică este termenul hesed. Hesed. Hesed înseamnă, este un atribut al lui Dumnezeu și înseamnă credincioșie, înseamnă dreptate, înseamnă sfințenie sau îndurare. El este repetat de peste 26 de ori într-un psalm, în psalmul 136. Acolo hesed sau îndurarea lui Dumnezeu susține bunătatea lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu susține calitatea sa veșnică de Dumnezeu și de Domn. Îndurarea lui Dumnezeu este motivul pentru actul măreț al creației. Îndurarea lui Dumnezeu este motivul eliberării lui Israel din Egipt. Îndurarea lui Dumnezeu este temeiul călăuzirii lui Israel prin Egipt. Îndurarea lui Dumnezeu este baza cuceririi țării Canaan. Îndurarea lui Dumnezeu este baza eliberării continuă a lui Israel. Îndurarea lui Dumnezeu este baza stăpânirii lui Dumnezeu în cerul și îndurarea lui Dumnezeu este baza tuturor lucrurilor pe care le face și este Dumnezeu. Psalmul 136. Îndurarea lui Dumnezeu. Un pastor în vârstă de 33 de ani, James Van Tollen, a fost bolnav cu cancer. Multe tratamente pe care le-a făcut n-au ajutat la nimica. A ajuns în ultima fază a vieții, doctorul i-a spus: domnule pastor, mai aveți de trăit o lună sau cel mult două luni. Acum, familia era conștientă, dar el se gândea cum să meargă să spună bisericii lucrul acesta, că mai are de trăit numai atâta vreme. Și el s-a dus la biserică și a spus un lucru interesant. A spus: o viață întreagă am visat că ajung să trăiesc de 70 sau 80 de ani. Astfel am visat că voi avea timp într-o asemenea viață să repar unele obiceiuri rele, să îmbunătățesc viața mea și comportamentul meu, să repar unele relații și să mă împac cu unii și cu alții și poate să cresc în harul lui Dumnezeu. Dar acum când mai am de trăit cel mult două luni, va trebui să intru în veșnicie, spunea el, nepregătit, neîmplinit. Eu nu o să mai pot repara relațiile, eu nu o să mă mai pot lepăda de obiceiurile rele, eu nu o să mai pot ca să intru în veșnicie mai bogat în harul lui Dumnezeu și mai matur spiritual, eu trebuie să intru așa cum sunt. Voi intra eu oare în veșnicie? Și în inima lui i-a venit un text din Roman 5:6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, și el a subliniat, aceasta este îndurarea lui Dumnezeu. Eu voi intra numai din cauza îndurării lui Dumnezeu. Acesta este îndurarea lui Dumnezeu. Că tot ce se întâmplă în viața mea nu este niciun merit, nu este niciun efort, nu este nimic ceva ce mi se cuvine, nu este nimic ceva ce Dumnezeu trebuie să-mi dea, nici măcar pentru că a promis nu trebuie să-mi dea, nici măcar pentru că sunt bun nu trebuie să-mi dea, El îmi dă pentru că are bunătate față de mine, are îndurare. Îndurarea Dumnezeu este cu atât de mare încât unii oameni sunt mântuiți în ultima clipă. Poate ca și pe unii dintre voi, poate pe Patricia, când eram copil mă fascinau romanele polițiste și romanele cu crime. Le citeam zi și noapte, aveam colecții întregi de cărți, de aventură, și îmi plăcea să citesc, mama nu mă lăsa să citesc și mă încuiam în baie, că doar în baie nu era voie să vină peste noi părinții, și acolo le citeam. Îmi plăcea foarte mult cărțile acestea și mi-a rămas pasiunea până în zilele acestea, nu mai am timp să citesc așa multe cărți, dar în Statele Unite când am venit, am încercat să urmăresc viața unor oameni care au făcut crime oribile. Și poate că ați auzit de Jeff Dahmer, da? Acesta a fost, viața lui este foarte interesantă, dar atâta numai vă spun despre el, că a comis 17 crime. Oamenii pe care el i-a ucis, i-a dezmembrat. I-a băgat în frigiderele sale. I-a îngropat prin spatele curții unde locuia. La unul dintre oameni i-a mâncat bicepsul, că a vrut să vadă cum este carnea de om. De aceea a fost denumit și canibal. Omul acesta a fost descoperit și a fost condamnat la 14 pedepse life term de viață într-o închisoare și la o pedeapsă de viață într-o altă închisoare. În timp ce era la închisoare, o soră i-a trimis o Biblie. O soră s-a rugat pentru el, o creștină, i-a trimis o Biblie să citească Biblia. El a început să citească Biblia și a scris înapoi sorei să-i caute un păstor care să vină la el, cu care să aibă discuții despre Biblie. Și a început în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână, să meargă să discute cu Jeff Dahmer, un păstor. Într-o zi, Jeff Dahmer a spus, eu cred că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Și eu cred că sunt mântuit prin jertfa Lui. Și aș vrea să fiu botezat în apă. Și păstorul l-a botezat în apă. Era anul 1994. A fost cu puțină vreme înainte de Thanksgiving-ul acelui an. Păstorul a fost invitat din nou de către Jeff să meargă să servească dinerul de Thanksgiving împreună în închisoare. Și au mâncat împreună și au schimbat felicitări de Thanksgiving carduri. Peste câteva zile, la 28 noiembrie 1994, un alt deținut îl omora și a plecat în veșnicie. Oare un asemenea om poate fi mântuit de îndurarea lui Dumnezeu? De harul lui Dumnezeu? Oare există har și îndurare și bunătate pentru un asemenea criminal? Așa ce bun suntem noi în comparație cu el. Așa de cât de puțin har avem noi nevoie în comparație cu omul acesta rău. Așa că pentru noi nu ne trebuie tare mult har. Doamne, numai un pic de har. Să-mi dai din când în când câte un bobârnac când lenevesc. Din când în când să-mi dai un puș înainte când eu merg mai încet, mi-am încetinit pasul. Dar în rest, I'm pretty good, God. Mă descurc destul de bine. Eu nu sunt așa ca ăștia de aici. Nici ca ăștia de aici. Dar un pic de har, Doamne. Nu e așa, frați și surori. Noi avem nevoie exact de mult har nevoie, avem exact de la fel de mult har nevoie cum a avut Jeff Dahmer, cum a avut harul de pe cruce. La fel de mult har avem nevoie în fiecare zi. Că eu m-am pocăit acum 40 de ani și mi-am deschis inima și l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitorul meu personal și că am predicat Evanghelia de la vârsta de 12 ani, am nevoie la fel de mult har ca ultimul dintre criminali, în fiecare zi. Este numai harul și îndurarea lui Dumnezeu aceea care mă susține. Îndurarea lui Dumnezeu este așa de mare, încât ea trece peste păcatele, peste neputințele noastre, este prezentă mereu în nevoia noastră, în durerea noastră. Dumnezeu este un Dumnezeu față de cel doborât, față de cel în neputință, față de cel cu inima îndurerată. Am citit o istorie despre anul 1988, în Armenia, erau doi părinți pe nume Samuel și Daniela. Samuel și Daniela aveau un băiat care era în clasa a doua la școala primară, numele băiatului era Armand. În dimineața aceea și-au luat rămasul ca în orice dimineață când băiatul a plecat spre școală cu ghiozdanul în spate, dar Samuel în mod deosebit a luat pe Armand în brațele lui, s-a uitat în ochii lui și a spus: băiatule, fiule, să nu uiți în viață că orice s-ar întâmpla câtă vreme eu trăiesc, eu o să te iubesc și o să caut binele tău totdeauna. Cu o seară înainte avusese loc între ei o altercație. Băiatul a fost neascultător și părinții l-au pedepsit. Și cumva copilul s-a sculat trist de dimineață și a plecat la școală. Și tata a vrut să îl înconștiințeze că nu are nimic, ca nicio râcă pe el și că trebuia să fie pedepsit pentru greșeala sa, dar el îl iubește la fel, indiferent ce s-ar întâmpla. În ziua aceea a fost un cutremur de pământ în Armenia. Au murit 45.000 de oameni. Au rămas 200.000 de oameni fără adăpost la 1988. Și Samuel a fugit repede către școală să vadă ce s-a întâmplat cu școala. Când a ajuns acolo, școala era dărâmată. Câțiva părinți erau acolo care și-au avut copii în școală, restul oamenilor erau care pe la casele lor și pe la gospodării, că multe case au fost dărâmate în comuna lor. Ca un nebun Armand, Samuel a început ca să dea la o parte bolovan din dărâmăturile școlii. A început să smulgă bârne, scânduri, cărămizi, țigle, pietre, pietriși, cu mâinile goale să dea la o parte. Polițiștii, firefighters, vecinii, alți părinți, s-au uitat la ei și au zis: săracul Samuel, singurul lor copil, o nebunit. Au încercat să-l tragă, să-l dea la o parte, să nu își caute copilul cu atâta febilitate. Lasă-mă că și copiii noștri sunt acolo, sunt cu toții morți. Ziua s-a făcut noapte. Noaptea au plecat cu toții acasă. A doua zi dimineața au venit vecinii să aducă flori și să pună cruci pe dărâmături. El să pase în dărâmături, sub dărâmături, un tunel, o tranșee destul de adâncă. Și lucra în continuată cu febilitate. La un moment dat, de sub dărâmături, a auzit voci de copii. Ajutor! Ajutor! El a început să sape și mai febril. Și a descoperit pe fiul său și încă 13 copii din clasa lui, sub o bârnă, sub niște dărâmături, toți în viață. Și i-au salvat pe toți 14. 14 părinți s-au primit înapoi copiii în ziua aceea, din cauza credincioșiei unui părinte față de copilul lui. Așa este Dumnezeu față de mine, așa este Dumnezeu față de tine. Credincioșia lui Dumnezeu față de noi, frați și surori, este extraordinar de mare, slăvit să fie El. Ele se înnoiesc lucrurile acestea în fiecare dimineață. Hai să ne uităm puțin la capitolul 3 să vedem ce zice Ieremia înainte de a veni la această concluzie despre care noi am citit în această seară. El zice în versetul 1: Doamne, am fost lovit de nuiaua Ta. Versetul 2 și 6: Doamne, M-ai adus în întuneric. Versetul 3 și apoi de la 12 la 13: Dumnezeu este împotriva mea, zice Ieremia. Versetele 3... Versetele 4, 15 și 16: M-ai zdrobit fizic și mental, zice el. Versetul 5 și 7: Nu mai găsesc nicio ieșire din situația în care sunt. Sunt înconjurat de un zid, zice el. Versetul 8: Rugăciunile mele nu mai sunt ascultate. Versetul 14: Oamenii mă batjocoresc. Versetul 17: S-au dus pacea și fericirea. Doamne, sunt gata să renunț. Și în clipa aceea zice: Mai am un gând, mai am o nădejde. Bunătățile și îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Când îl aduci pe Dumnezeu în viața ta, dragul meu, când îl aduci pe Dumnezeu în viața ta, atunci ai o altă perspectivă asupra vieții și asupra problemelor. Spune: credincioșia ta este atât de mare. Dacă bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață, zice el, ceva rămâne permanent, constant și același. Credincioșia lui Dumnezeu este aceeași. Bunătățile se înnoiesc, dar credincioșia rămâne neschimbată, slăvit să fie Dumnezeu. Știi ce spune Iacov față de credincioșia lui Dumnezeu? În capitolul 32, versetul 10 din Geneza, spune, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu. Și iată că acum fac două tabere, zice el. În Psalmul 36, psalmistul spune, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Psalmistul în Psalmul 46 spune, trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. În Psalmul 57 zice, bunătatea ta ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. În Psalmul 89, versetul 2, îndurarea are temerii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Credincioșia Domnului este aceeași pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă. Și ce m-am gândit? Că noi ne schimbăm foarte repede. Hai să-ți dau exemplu, de exemplu, la ce mă schimb eu. Eu dacă mănânc cu cravata descoperită, de obicei îmi pătesc cravata aproape totdeauna. Dacă mă duc de la serviciu cu cravata acasă, Dina se uită la cravată și zice, azi ai mâncat chile. Zic, dar de unde știi? Ce-i pe cravată? Îmi port meniul cu mine pe cravată. Știți, eu când văd că se murdărește cravata și sunt undeva, mă supăr. Îmi schimb dispoziția. Nu s-a întâmplat niciodată să mergi undeva, să-ți întâmple ceva, să-ți murdărești pantoful, să calci într-o baltă cu noroi, să se rupă ceva din haină, să descoase ceva, să-ți cadă un nasture, să... Așa, lucruri mici, vorbesc despre lucruri mărunte și dispoziția noastră se schimbă. Apoi nu mai vorbesc de alte lucruri mari, când ai probleme cu copiii, cu soția, conflicte în biserică, când ești pe stradă și unul merge înaintea ta încet și tu te grăbești la un appointment, când ești întârziat de la serviciu, când nu te înțelege cineva și tu încerci să explici combinând româna cu engleza și sign language și tot nu te înțelege și te duci supărat și zici, măi, ce viață ești asta. Noi ne schimbăm dispoziția foarte repede. Așa puțin ne trebuie ca să fim schimbători. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e așa. Credincioșia lui este constantă pentru că Dumnezeu este la fel. El nu se schimbă. M-am gândit că Dumnezeu nu se reorganizează. Dumnezeu nu-și schimbă planurile. Dumnezeu nu rearanjează situațiile să zică ca pe tabla de șah asta nu merge, hai să încerc să fac chestia asta. Dumnezeu are un plan și o lucrare cu viața mea, cu viața ta și cu biserica noastră. Slăvit să fie El. Am venit aici la voi acum 2 ani pentru că Dumnezeu a crezut și cred în continuare că are un plan cu noi. Haideți să contribuim la împlinirea planului Dumnezeu. Haideți să nu ne împotrivim planului Dumnezeu. De ce? Dacă ne împotrivim planului Dumnezeu, ce mai rămâne pentru noi după ce noi înșine o să zădărnicim planul lui Dumnezeu cu privire la noi? Ce va mai rămâne pentru noi? Știți ce spune cu multă durere Luca? Fariseii au disprețuit sau au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Eu am toată convingerea că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios față de biserica Harul. Și aș vrea ca să văd credincioșia lui Dumnezeu manifestată în continuare, chiar dacă nu o să mai fim împreună, încă mulți ani de acum înainte și să aud lucruri bune despre biserica Harul. Amin? Dar haideți ca să nu ne împotrivim planului lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Iar dacă în seara aceasta ești doborât, ești trist, ești supărat, dacă inima ta geme, dacă suferi în inima ta, vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios față de cel doborât, față de cel întristat, față de cel cu probleme. Domnul să te întărească, să te ajute să-ți dea nădejde. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru credincioșia ta, așa de mare față de noi. Noi nu merităm harul tău, nu merităm îndurarea ta, și totuși, Doamne, rămânem muți de uimire, ne punem mâna la gură și apoi izbucnim în cântări de laudă și în cântări de slavă și îți mulțumim din adâncul sufletului nostru că Tu nu Te-ai schimbat față de noi. Iartă-ne că noi ne schimbăm adesea unii față de alții și ne schimbăm mai ales față de Tine, Doamne. În credincioșia Ta, Doamne, cea mare, care este la fel întotdeauna, întoarce-ne înapoi spre Tine. Întoarce-ne inima spre harul Tău, întoarce-ne inima spre dragostea Ta, spre brațele Tale. Te rog, Doamne Dumnezeule, să ne ajut să vedem în fiecare zi noindu-se bunătățile Tale față de noi. Întărește nădejdea inimii noastre, Doamne. Binecuvintează biserica noastră. Îți mulțumim că vei face și te slăvesc. Amin.